Dobré dopoledne, posloucháte Tandem Českého rozhlasu Region. Dnes vás vezmeme do zahrady podle Feng Shui. Abych použila doslovný překlad, tak taková zahrada je plná větru a vody. O vysvětlení požádám mého dnešního hosta, zahradní architektku Ivanu Butry. Já vás vítám, dobrý den.
Dobrý den.
Najdu na zahradě podle Feng Shui třeba záhon mrkve?
Samozřejmě na zahradě podle Feng Shui můžeme najít téměř cokoliv, ale záleží vždycky na správné skladbě a správném uspořádání, takže ani mrkev není vyloučena.
To znamená, že taková zahrada není v uvozovkách dobrá jen pro oko, ale i zub z ní něco má.
Já si myslím, že to je jeden z podstatných argumentů, anebo vůbec věc, která tam zkrátka musí být, protože to je pro duši, ale i pro to tělo, protože nejde ty dva faktory od sebe odlišit, oddělit, takže to je takový komplexní pohled na tu zahradu. A samozřejmě, když to někdo má rád, tak není důvod neumístit tam něco dobrého.
Dnes si tedy budeme povídat o zahradách Feng Shui. V Tandemu, jestli se chcete mého hosta Ivany Butry na něco zeptat, samozřejmě můžete 567 331 000 nebo posílejte SMS-ku na číslo 603 879 111. Příjemný poslech přeje Tamara Pecková. Dobré dopoledne, posloucháte Český rozhlas Region. V Tandemu je mým hostem zahradní architektka Ivana Butry. Zahrady Feng Shui, co vlastně Feng Shui je? Dnes je to hodně modní záležitost, skloňuje se, vlastně neskloňuje, ale slýcháme hodně v souvislosti s bydlením.
Možná na první pohled se zdá, že to je modní záležitost, určitý výstřelek, ale ve skutečnosti tomu tak není, protože Feng Shui je učení staré několik tisíc let.
Proč se tak najednou vynořilo?
Já si osobně myslím, samozřejmě řada odborníků na to může mít jiný názor, ale že to souvisí s potřebou člověka, který najednou už má dost toho přetechnizovaného okolí a hledá harmonii a soulad. A najednou vlastně jde zpátky ke kořenům, protože má potřebu najít něco, co mu bude ladit jeho duši i tělu, kde mu bude příjemně, kde bude moc odpočívat, znovu vlastně nabývat ty fyzické i psychické síly.
Mm-hmm. Je nutné mít zahradu v čínském stylu, aby splňovala kritéria, mohu použít to slovo Feng Shui?
To je jeden z nejčastějších dotazů. Zákazníci nebo klienti se často myslí právě a bohužel teda mylně, že ta zahrada musí takhle vypadat, že musí nést určité prvky třeba japonského stylu nebo čínského stylu, že tam musí být zahrnuty, dejme tomu, pagody, že tam musí být bůžkové, že tam musí být nutně ty zurčící potůčky, stylizované, stříhané stromy a tak. A tak to není, protože Feng Shui je především o té harmonii. A tu harmonii můžeme pomocí určitých elementů, pomocí určitých nástrojů vytvořit téměř na jakékoliv zahradě.
Mm-hmm. Jaké jsou ty nástroje a elementy?
Je tam samozřejmě, bych řekla ještě na úvod to, že během těch tisíce let, co vlastně Feng Shui se vyvíjelo, tak byla celá řada škol, které se různě od sebe odlišily, ale všechny vlastně usilovaly o ten jeden společný cíl, aby se lidé cítili dobře. Ty zahrady podle jednoho citátu mají být zakládány tak, aby potěšily ducha člověka. Takže ty metody, které se používají spolu, jsou nějakým stylem vlastně korespondují, odpovídají si. Jedním z nich je vlastně teorie pěti prvků, o čemž můžeme třeba se k tomu vrátit a popovídat si. Další je třeba teorie nebo metoda protikladu yin a yang. Mm-hmm. Potom se používá vůbec obecně hodně, se pracuje s energií či, ta je tam hodně důležitá.
No, když si k nám chodil bytový architekt a povídali jsme si o Feng Shui, takže pro posluchače tenhle termín určitě není neznámý. A pokud se dobře pamatuju, tak tam je takové to volné proudění energií, žádné ostré hrany, pokud možno dost důležité byly materiály. Je to stejné i u těch zahrad?
Samozřejmě ten princip je vlastně totožný. Ta energie, já ji možná považuji za jeden z nejdůležitějších faktorů vůbec. Vždycky svým klientům říkám, že si ji mohou představit jako proudící vodu. A i pro tu vodu je přirozenější, když to jsou takové meandrovité, oblé tvary, ne žádné úsečky, zalomené oblouky, přímky, protože ta voda potom, anebo ta energie, či tam proudí příliš rychle. Takže tou zahradou příliš rychle proteče. Proto je třeba důležité mít i ty cestičky vlastně příjemně zaoblené, zotočené, aby to byly takové příjemné jak na oko, pro oko teda, tak i pro to vnímání toho zahradního prostoru.
Hmm. Kam se hodí zahrada Feng Shui? Ke každému domu, k plaňkovému plotu, mohou mít třeba i v satelitním městečku, kde je dům na domu a každá ta zahrada má jiný styl?
Hodí se ke všem typům a řekla bych, že možná pro ty satelitní městečka je úplně nejvhodnější, protože je to tak, že v těch satelitních městečkách máme dneska jako zahradní architekti vlastně takový problém, že tam absolutně chybí společný prostor, společná zeleň, ta poloveřejná zeleň, všichni tam mají...
Takové to náměstí.
Ano, přesně tak, protože dřív to tak bylo, vilové třeba čtvrti vždycky měli kromě soukromého sektoru i ten vlastně polosoukromý a veřejný prostor. A to tady není, teď je to všechno rozparcelované na ty pozemky, které jsou někdy velice i malé, někdy naopak rozlehlé, ale každý, nebo bohužel se setkáváme s tím, že lidi si to oplotí, udělají si tam obrovskou hradbu kolem sebe a najednou mají vnitroprostor, který je teda jenom pro ně, ale možná, a vlastně vy, i když nechcete to takhle pojednat a pojmout, tak nemáte šance na výběr, protože sousedi mají ty vysoké ploty. A potom pro vás třeba jak z toho vlastně vybruslit ven, tak je právě vytvořit tam tu zahradu ve stylu feng shui, protože je harmonická.
Říká můj dnešní host Ivana Butry, jestli se jí chcete na cokoliv zeptat, samozřejmě můžete. 567 331 000 nebo jí pošlete SMS-ku 603 879 111. Hezké dopoledne, posloucháte Tandem Českého rozhlasu Region. Dnes je mým hostem zahradní architektka Ivana Butry. Povídáme si o zahradách plných harmonie, o zahradách ve stylu feng shui. Co děti, je pro ně místo na takové zahradě? Nějaké hrací prvky, pískoviště, prolezačky, houpačky, pro dospělé grilování, lavičky, zkrátka dobře, aby se na takové zahradě, kterou si představíme pod tím pojmem, dalo dělat všechno, co se dělá na té klasické běžné české zahradě.
Zahrada feng shui s tím rozhodně problém nemá, pokud nemáte problém vy jako uživatel. Je to tak, že dokonce podle některých metod je ta zahrada rozdělena do sektorů a jedna z toho sektoru se přímo jmenuje zahrada hraní nebo zahrada rodiny. Takže právě tohle je oblast, kam je možné umístit všechny tyto prvky. A notabene platí jedna důležitá zásada, která platí při jakémkoliv návrhu zahrady, ať je to zahrada ve stylu feng shui nebo není, že ta zahrada musí plnit účel a musí být příjemná těm uživatelům. Mm-hmm. Nikdy to nemůže být tak navrženo, aby se to líbilo jednomu z té rodiny, aby si, dejme tomu, pán domu rozmyslel, co tam chce, a ty ostatní potom neměli šanci nebo se s tím nebyli spokojení, hledali tam nějaké ty možnosti. A pokud na zahradě se vyskytují děti, tak určitě by tam ty děti měly mít svůj prostor. Samozřejmě volíme ten prostor tak, aby to odpovídalo všem požadavkům, jak technickým, tak estetickým. A z hlediska feng shui třeba na to dbáme taky výběrem materiálu, ale určitě tam prostě ten prostor pro to lze vytvořit a je to vítaná záležitost.
Jaké ty materiály používáte nejzákladnější?
Materiály by měly vycházet právě třeba z těch pěti prvků základních. Takže tam je to tím hodně dané. Většinou se snažíme.
Jaké to jsou? My jsme je, myslím si, řekli jenom sami v písničce, ale posluchači je neslyšeli.
Takže ta pětice těch základních elementárních materiálů je dřevo, oheň, země, kov a voda. Ty vztahy mezi těmi prvky jsou dány koloběhy jak zrození, tak ničení. Podle toho lze si to velice snadno představit. To je vůbec zajímavá věc, že staří mistři používali ty metody, ty příměry, protože jim to lépe umožňovalo vystihnout a nastínit celou tu problematiku. Takže ten koloběh těch zrození u těch pěti prvků funguje tak, že když si představíte, že dřevo hoří, tak vzniká oheň. Oheň, když schoří, tak nám z toho zůstane popel, což v přeneseném slova smyslu se opět stává zemí. Země, to je další ten prvek, tak ze země získáváme kov, těžbou třeba je to třeba zlato, různé kovy. No a kov, teď jsou tam dvě takové teorie, dvě vysvětlení, z toho kovu vlastně vzniká potom voda. Buď to se to vysvětluje někdy tak, že ten kov, když skapalní, tak je to ta tekutina, anebo naopak se říká, že voda zůstává, ulpívá na povrchu toho kovu. Takže to je ten cyklus. No a když chceme posílit nějakou stranu, která je určena danému prvku, tak právě ji posílíme třeba tím předchozím prvkem, nebo naopak, když potřebujeme potlačit.
Tak uveďte třeba konkrétní příklad. To jsou takové situace, které my laici asi dost dobře si neumíme představit.
Je to tak, že třeba když máme teda ty dva prvky po sobě jdoucí, což je teda dřevo a oheň, takže když tam budeme mít, dejme tomu, příliš červené barvy, která je typická pro ten oheň, a budeme to chtít poněkud stlumit, tak tam můžeme třeba právě dát něco dřevěného, takže se nám to krásně vlastně dostane do té harmonické pohody. Je to pořád zase o tom principu.
Má to nějaký poměr matematický, nebo je to všechno jenom o pocitu toho majitele nebo toho uživatele té zahrady, nebo vás jako architektka?
Teď jste to řekla úplně přesně, je to především o pocitu uživatele. My jako profesionálové, kteří by měli být být jenom tím pomocníkem, který pomáhá lidi vést, ty klienty vést, navádět je, ale ne ten, kdo tam má hlavní slovo, protože na té zahradě budete vybydlet. Je to tak, že my samozřejmě známe ty principy, víme ten dendrologický materiál, bez toho zase samozřejmě laik je trochu ztracený, víme ty zásady, víme ty metody, ale to osobní vnímání je strašně důležité.
To znamená, že když já za vámi přijdu, že tohle tam chci, to bylo mé babičky, tohle je jeníkův strom, tak vy mi vyjdete vstříc.
Snažím se vždycky a většinou musím to zaťukat, abych nerušila, tak ťukat nebudu, ale naznačuju to, že se mi ještě nestalo, že by se mi nepodařilo sladit ty požadavky klientů. Vždycky se snažím najít nějaké optimální řešení, kompromis, jak tam ty věci zakomponovat. A třeba, jak jste řekla, že je to něco po babičce, tak to je moc fajn, když přijde klient i s takovýmhle nějakým nápadem, kdy tam zůstane zachovaná kus té historie, zakonzervovaná v té zahradě, protože ta zahrada se vyvíjí, ta zahrada nemá, vlastně má někdy se zrodila, kdy se ta založila a může to trvat třeba 80 let, může to být 10 let, ale je dobré to připomínat a mít na paměti.
Říká Ivana Butry, jestli se chcete na cokoliv zeptat, samozřejmě můžete. 567 331 000 nebo 603 879 111. Dobrý den, posloucháte Tandem Českého rozhlasu Region. Hostem je zahradní architektka Ivana Butry. Dnes skloňujeme feng shui. Existují dobře a špatně udělané zahrady takovéhoto typu? Jaký je zásadní rozdíl? Jako laik mám šanci to poznat?
Já bych řekla, že jsou lepší a horší zahrady. A jako laik to poznáte taky, když budete citlivě vnímat to prostředí, protože já říkám, že tady je potřeba vždycky se řídit intuicí a asi to znají i sami posluchači, že přijdou někdy na nějakou zahradu a jim tam velice příjemně, cítí se tam dobře, nechce se jim ani odejít, neví proč, neumí to definovat, proč je zrovna tahle zahrada něčím přitahuje. Nemusí být ani super moderně zařízená, nemusí to být ani kdo ví jak honosný materiál, ale zkrátka se tam cítíme dobře.
Máte pravdu, kamarádi koupili dům, takový starý statek, všichni od toho zrazovali, protože to je strašlivá ruina, už tam tady bydlí, něco opravili. A ať to je, jak to je, ať to vypadá, jak to vypadá, ať tam jsou stará nebo nová okna, tak v tom domě je dobře.
To je přesně ono, to je přesně ono, to je ten genius loci, duch místa. A to je jedna z klíčových věcí, na které je potřeba dbát. A vy máte šanci to poznat už při první návštěvě, protože vám tam je dobře. Vy to neumíte třeba definovat, ale je to právě to, že se cítíte dobře. A ta harmonie se tam začíná objevovat. A už jenom na nás, na mě jako na zahradním architektovi a na vás jako třeba na klientce, abychom to společně zvýšili, abychom potlačili některé eventuálně negativní dojmy, které tam jsou, nebo prvky, a naopak vlastně zvýšili ten kladný estetický účinek toho prostředí a toho prostoru.
A musí být správný citlivý zahradní architekt taky psycholog? Když se podíváte na mě, jakou zahradu já bych podepsala a kterou bych brala všemi deseti?
Tak já musím říct, že samozřejmě od té psychologie to je samozřejmě hodně. A já vždycky to dělám s klienty tak, že si hodně dlouze povídáme, že si prostě sedneme ke kafi a povídáme si o tom, co ty lidi mají rádi, co je baví. A vždycky se mi stane třeba, že lidi se usmívají, když se ptám, co opravdu nemají rádi, nebo co je nebaví, jak si představují ideální den strávený na zahradě. A když ty lidi posloucháte, tak najednou si z toho poskládáte takovou mozaiku, kdy vám nakonec vlastně jako z takového vzorečku vypadne ta ideální zahrada. Protože najednou zjistíte, že lidi odloží, že klienti odloží ty své zábrany a řeknou, že třeba nesnáší úplně nejvíc sekání trávy, že třeba se stane, že je to opravdu činnost, která přivádí k šílenství, tak se to potom snažíme třeba řešit k jejich spokojenosti jinak. A je důležité, aby vždycky ten klient byl hlavně otevřený a upřímný, aby se nebál a nestyděl třeba říct, že nemá rád, dejme tomu, že se bojí klíšťat natolik, že nechce vysoké stromy třeba na zahradě. Ale když to řekne upřímně, tak potom je cesta, jak to vyřešit a jak to udělat dobře, aby se tam všichni cítili spokojeně.
Takže vy skutečně musíte být psycholog a dobrý posluchač.
Snažím se o to.
Může tohle být rozdíl mezi architektem, dejme tomu, hodně vyhledávaným a tím, co, jak si vystudoval stejnou školu, umí stejné věci, zná stejné věci, ale bohužel je bez zakázek. Může tohle být ten rozdíl?
Tohle může být rozdíl, protože si myslím, že třeba, když jsme se tady spolu povídali, tak určitě vím, nebo bych se snažila do vašeho návrhu, vaší zahrady, umístit tu hrací zónu pro ty děti a udělat to tam tak, aby se tam ty děti cítily dobře, aby vy jste byla jako vlastně rodič spokojená i s tím, že ty děti máte na dohled, že se děti zabaví, vy, že si můžete v klidu klidně věnovat nějaké činnosti, ať už odpočinku, třeba čtení, nebo se tam budete opalovat, ale je důležitý ten faktor a ty požadavky, ten žebříček těch hodnot, který klient má, a pokud já je nebudu ctít a respektovat jako zahradní architekt, tak nikdy nedojdu k souladu s tím klientem, protože je sice strašně hezké, že já navrhnu zahradu, která přesně odpovídá technickým požadavkům, je to přesně podle norem, podle požadavků, podle těch teorií, jak by to v uvozovkách mělo být, ale pokud vy se tam necítíte dobře, tak není co řešit.
Jak se říká, každá věc má svého kupce a každé místo svého uživatele. Tady to asi platí dvojnásob. Ivana Butry je mým dnešním hostem. Ještě máte šanci se zeptat. Vy víte, kde? 567 331 000 nebo 603 879 111. Dobré dopoledne. Hostem dnešního tandemu je zahradní architektka Ivana Butry. Jak zvolit správně pozemek, tvar pozemku? Asi je hodně důležitý u zahrady ve stylu feng shui. Kde se nejčastěji dělají chyby?
Tvar pozemku je samozřejmě poměrně důležitá záležitost, ale bohužel je to tak, že ne vždycky si můžeme vybírat. Ideální je, když si jdeme vybrat ten pozemek pro dům vlastně dopředu a potom můžeme zohlednit ty tvary ideální pro feng shui. Platí, že by to měly být ty tvary pravidelné, takže třeba čtverec, že je dobrý. A když už se stane, že to je lichoběžník, tak by vždycky ten tvar měl být vlastně v přední části širší než v té zadní, aby to připomínalo lopatku. Proto se někdy říká, že to je lopatka na šťastné smetí, že vlastně se ta energie, ta pozitivní energie čchy se namete dovnitř. Takže to je ta jeden takový fakt, který tam hraje roli. A někdy se při pozemku používá také jedno přirovnání, že ten pozemek by měl vypadat, nebo ta zahrada by měla vypadat jako pohodlné křeslo. To znamená, že zadní strana by měla být vyšší, to je takové to opěradlo, které nám kryje ty záda, které nás tam chrání. A ty boční strany, ty protilehlé, by měly být o něco vyšší než ta přední volná část, která je vepředu. Takže ty příručky by měly být trošku vyšší, aby jsme se cítili na té zahradě dobře. Pokud to není dané přímo tím prostředím a tu okolní krajinou,
musíte si pomoci technikou.
Musíme pomoct, ale třeba dřevinami, třeba kulisou dřeviny sázením. Dá se to udělat jakkoliv.
Pracujete raději v takovém tom prázdném prostoru, a nebo máte radši ten, kde už je něco odžito, odrostlo?
Oboje má své výhody. U těch prázdných zahrad, u těch nových zahrad, tak tam je větší prostor na ty návrhy a na tu invenci, samozřejmě, protože tam se dá vymyslet spoustu věcí. Ale na druhou stranu se nebráním a mám docela ráda i ty zahrady, které už, jak vy říkáte, mají odžito, protože to je taková výzva. A je to někdy těžší a mě to baví, protože hledat nějaké to řešení je to trošku jako detektivka, protože se snažíme najít ty dobrá místa, ty kladná místa, posílit ten vliv. Teď ty klienti mají samozřejmě požadavky a se dohromady se snažíme nalézt optimální řešení.
Protiklady jsou velmi důležité nejen v životě, ale před chvílí jste mi vyprávěla, že i při zahradničení.
Určitě. Ve feng shui se používá ta dvojice ying a yang. Je to dvojice protikladů, které se přitahují a podporují, jeden bez druhého nemůže žít a dohromady vytváří vlastně takový celek. Je to přesně jako den a noc, kdy jeden nabývá síly, třeba přibývá toho denního světla, noc ubývá, až nabyde vrcholu a zase opačně. A takhle se to předává, ta energie mezi nimi, je to třeba světlo a stín, je to třeba hrubý a jemný, je to vertikální prvky a proti tomu horizontální. A všechno tohle musí být v rovnováze. Proto třeba, když jste se mě na začátku ptala na ten tyčkový plot, ten plaňkový, tak třeba právě podle feng shui by se k němu hodilo ne určitě nějaké jenom lineové prvky, jako třeba vzrostlé stromy, ale spíš nějaký keřovitý porost, který by doplnil a vlastně udělal protiklad těm vertikálám.
Co barvy?
Barvy jsou také samozřejmě důležité, protože každému tomu prvku je přiřazena jedna barva, třeba logicky ten oheň, ten bývá červený, ale zase to prostě neznamená, že bychom museli na tom pozemku zapálit, dejme tomu vatru, jenom protože to je strana ohně, ale pomůžeme si tím, že tam dáme zahradní osvětlení, že tam třeba umístíme červené květiny a podobně. Takže i s těmi barvy, ty barvy se tam prostě do toho zapojují.
Jakou barvu na zahradě feng shui nikdy nenajdu?
Neřekla bych, že je nějaká barva vysloveně zakázaná, platí tam pravidlo harmonie, takže ty barvy by se měly doplňovat, měly by ctít určité tradice a určité vazby jako doplňkové vazby.
Ještě dorazila jedna SMSka, která se příliš netýká našeho tématu, ale Marek Crha má dotaz, jaký je rozdíl mezi zahradními architekty u nás a ve Francii, a máte na to asi tak jednu větu.
Zahradní architekti ve Francii mají určitě větší možnost podstatě jak té nabídky, té historické nabídky, protože u nás ten vývoj byl hodně přerušený a ta kontinuita je tam znát. Bohužel je to tak, že ten, u nás byla velice silná a kvalitní zahradní architektura v době období první a druhé republiky, vůbec mezi ta republiková doba, ta byla úplně báječná, ale bohužel ten vývoj, kdy tady byli komunisti, tak se to zpřetrhalo a nemohli se dělat tak kvalitní věci, jak by jsme si my odborníci přáli.
Říká Ivana Butry, zahradní architektka. Já vám moc děkuji za vaši návštěvu, za inspiraci a někdy příště doufám na tandemu naslyšenou.
Naslyšenou.